Halo sahabat-sahabat Genius, kembali lagi di SSG Movie Review bareng gue Re. Dan kita sudah memasuki episode ke-23, di mana gue akan mengulas film yang baru tayang di tanggal 21 Agustus 2019. Dan kebetulan gue juga baru selesai nonton ya ini, yang berjudul Angel Has Fallen. Seperti biasa, gue akan mempersilakan teman-teman untuk mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu, karena gue akan memulai ulasannya setelah yang satu ini. Jadi teman-teman, ditunggu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai ya ulasannya. Angel Has Fallen. Ini perhatian bagi para teman-teman ya. Angel Has Fallen ini hanya tayang secara eksklusif di jaringan bioskop Cinema XXI atau Cinema 21. 21 Cineplex ya, bilangnya kalau di website 21cineplex.com. Jadi ya, harapannya kalau dengan mendengarkan podcast ini jadi tahu ya, jadi nggak ke merek sebelah terus tiba-tiba tanya Angel Has Fallen tayang nggak di sini gitu. Nggak ya teman-teman, dia eksklusif. Gue merasa kayaknya minggu ini memang banyak film-film yang tayang hanya di beberapa bioskop aja ya. Maksudnya film-film yang tayang secara khusus gitu, karena mungkin studio kecil bukan studio besar gitu ya, jadi distribusinya eksklusif aja. Kayak misalkan di tetangganya si 21 nih, atau saingan gitu istilahnya, lagi nayangin film animasi ternama karya Makoto Shinkai, yaitu si Weathering With You. Terus ada juga film Korea tentang menyelamatkan diri dari ancaman gas ya, gas beracun kalau gak salah, yang berjudul Exit gitu. Dimana kalau gak salah ada aktris ternama bernama Lim Yuna ya kalau gak salah. Mudah-mudahan gue gak salah, jadi tolong direvisi aja kalau gue keliru ya. Oke, jadi Angel Has Fallen ini tayang pertama kali untuk reguler ya di Indonesia tanggal 21 Agustus 2019 di jaringan Cinema 21. Ini adalah film ketiga dari franchise Olympus Has Fallen, yang pertama kali dimulai atau ditayangkan ya di tahun 2013. Disusul dengan sequelnya yang berjudul London Has Fallen 3 tahun setelahnya, yaitu 2016. Dan lucunya 3 tahun setelahnya lagi nih muncul yang ketiga, yaitu si Angel Has Fallen. Di film ini masih mendatangkan kembali Gerard Butler sebagai Mike Banning, di mana dia bertugas sebagai pas pampres ya, pasukan pengamanan presiden gitu. Jadi dia ya, inti dari film ini adalah menjaga presiden yang ada di universe franchise ini. Dan di serinya yang ketiga ini teman-teman, sosok presidennya itu yaitu si Morgan Freeman ya, yang berperan sebagai Alan Trumbull. Bacanya gimana sih ini? Iya betul, Alan Trumbull. Jadi ini sekedar flashback dan pengingat aja ya. Kalau si Alan Trumbull itu dulunya apa bilangnya? Yang pertama itu dia jadi speaker apa sih bilangnya? Speaker of the House. Mungkin dia di dalam pemerintahan cukup penting. Dan kedua, di film keduanya dia jadi vice president. Barulah di filmnya yang ketiga ini dia naik jadi presiden. Film ini disutradarai oleh seseorang bernama Rick Roman Wau ya, dengan penulis Robert Mark Kamen dan Matt Cook serta beberapa orang lainnya gitu. Terus juga di film ini mendatangkan sesosok antagonis yang bisa dilihat dari trailernya, yaitu Danny Houston, dan mendatangkan Nick Nolte sebagai bapaknya si Mike Banning. Ya, ini cukup enjoyable lah ya filmnya untuk ukuran film action yang penuh dengan tembak-tembakan dan ledakan serta trik-trik penyelamatan dan ya apa sih, mencari tahu siapa di dalam semua kejadian yang ada di dalam film gitu. Oke, langsung kita mulai ulasannya ya. Ada beberapa hal yang gue suka, tetapi sepertinya lebih banyak hal yang menurut gue cukup mengganjal gue sih gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Menurut gue film ini pastilah lebih seru dan mendebarkan dibanding dua film sebelumnya. Ketika kalau misalkan di film pertama itu kita diperlihatkan aksinya si Mike Banning itu lebih banyak bertempur di apa namanya, di medan dalam lingkungannya itu, di dalam sebuah ruangan gitu ya. Jadi ya lebih banyak hand to hand combat, tembak-tembakan yang sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalkan yang kedua ya mirip sama yang pertama, cuman skopnya adalah lingkungan perkotaan gitu, karena kan London yang diserbu ya. Dan juga di lari-larian kereta bawah, apa, stasiun kereta bawah tanahnya London, Ginigono dan lain sebagainya, sambil mencari musuhnya. Sedangkan kalau di film yang ketiga ini, actionnya itu lebih mendebarkan karena lingkungannya itu ya sesuatu yang terbuka gitu. Jadi musuhnya bisa datang dari mana aja dan ya diperlihatkanlah cara bertahan hidup dia seperti apa gitu. Kalau di babak pertama film itu ya, oh gue lupa ini ya, kasih tahu sinopsis ya, sorry. Jadi sinopsisnya mirip dengan apa yang ditayangkan di trailer ya. Mike Banning ini sudah bertahun-tahun menjadi Secret Service Agent, melindungi presiden. Dan di hari-hari tuanya sebenarnya dia mau naik jabatan menjadi kepala dari Secret Service ini. Jadi bekerja di, apa sih bilangnya, bekerjanya nggak turun ke lapangan langsung gitu katanya. Tapi ada musuhnya, orang yang gak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang, jadi mau menggulingkan presiden, dan Mike Banning ini dijadikan kambing hitam gitu. Nah jadi karena dijadikan kambing hitam inilah di film diawali bahwa bagaimana caranya dia dijadikan kambing hitam, terus dia melakukan pelarian dan lain sebagainya, sampai dengan ke tengah film baru dia merencanakan serangan balik untuk mengungkap siapa orang-orang yang bermain di insiden ini gitu. Jadi ya itu yang kayak gue bilang tadi, melanjutkan yang tadi ya. Di sini tuh ketika dia yang terpuruk, ada seporsi dalam film tuh aksinya adalah pelarian diri untuk menyelamatkan diri sendiri tentunya. Dan barulah nanti ada aksi menemukan siapa orang yang bertanggung jawab dan membalaskan orang yang bertanggung jawab ini, sambil harus melindungi presidennya yang diperankan oleh si Morgan Freeman. Gitu. Jadi ada apa ya bilangnya ya, adrenalin pumpingnya tuh kayak lari-larian dan otaknya lebih banyak kepakai terkait dengan bertahan hidup ketimbang mikirin soal si presidennya melulu. Terus kemudian yang kedua yang gue suka dari film ini adalah di film ini tuh apa ya, yang difokuskan itu ternyata gak melulu sosok presidennya. Berbeda dengan dua film sebelumnya gitu. Kalau jadi gue ngeliatnya gini teman-teman, kalau misalkan di film-film sebelumnya itu kita selalu ditampilkan presidennya yang terancam untuk dibunuh. Tapi jadi pada saat menurunkan tensi dari adegan aksi dari Gerard Butler ini, dipindahkan ke sosok presiden yang diperankan oleh Aaron Eckhart di dua film sebelumnya ya. Sedangkan kalau yang di sini enggak sih. Jadi kayak Morgan Freeman-nya itu dianggap, ini spoiler ya, dianggap ya kecelakaan sampai dengan koma. Tapi nanti sosok kedua yang diperhatikan di sini ya didatangkan beberapa peran tambahan gitu. Salah satunya si Nick No, apa sih? Bilangnya siapa tadi? Bapaknya si Mike Banning yang diperankan oleh Nick Nolte gitu. Jadi setengah porsi actionnya itu terbagi dengan rata dan tidak melulu soal presiden yang membutuhkan pertolongan gitu. Ada juga peran tambahan yang diperankan oleh Lance Reddick ya. Lance Reddick ini FYI adalah penjaga hotelnya di film John Wick. Jadi pas dia datang, wah gue udah menantikan banget tuh actionnya dia di dalam film dan memuaskan lah. That's it, dua itu aja sih yang gue suka dari film ini ya. Satu terkait dengan aksinya, yang kedua terkait dengan karakternya yang lebih varian dan lebih dipermainkan di dalam film gitu. Tapi teman-teman, ada beberapa yang mengganjal perut gue pada saat nonton. Yang pertama adalah dari segi pembentukan ceritanya. Menurut gue sih sangat konyol dan tergolong apa ya, males gitu. terkesan kayak mereka tuh pikirin pokoknya adegan tembak-tembakan sama actionnya mesti gini baru kita jejelin ceritanya gitu. Karena gini, kita bahas satu persatu ya. Di awal film itu kita kayak sudah dikasih clue siapa dalang penjahatnya. Kalau dari trailer itu adalah orang yang diperankan oleh Danny Huston. Masalahnya adalah di awal film banget tuh udah ditunjukin Danny Huston ini ya motivasinya apa, kemungkinan-kemungkinan dia menjadi penjahatnya itu sudah dijabarkan untuk para penontonnya. Yang jadi PR kita adalah mencari siapa yang bekerja sama dengan si tokoh yang diperankan oleh Danny Huston ini. Dan pada saat di apa sih, dijabarkan sepanjang film itu kayak di tengah-tengah film itu kita sudah bisa menebak aja sih siapa yang menjadi dalangnya. Dan pada saat tertebak gue merasa ya mengecewakan sekali, karena plot seperti ini tuh sudah sering terjadi di banyak film gitu. Gue ambil contoh ini semi spoiler ya, ini tuh apa, pengkhianat dari pemerintahan Amerika ini mirip sama filmnya Iron Man 3 gitu. Clue-nya di Iron Man 3 ini nih. Jadi kayak, lo kok kayak ini ya, pengkhianatnya ada dari dalam dan siapa orangnya udah bisa tahu gue gitu. Itu yang pertama terkait dengan si apa, membuild up siapa dalang dari insiden yang terjadi di dalam film. Yang kedua adalah betapa konyolnya ya teman-teman ya. Kayak serangkaian adegan aksi kejar-kejaran dan pencarian clue-nya itu yang menurut gue kalau dipikir 3 kali setelah nonton film itu tuh, hah kok gini amat ya gitu. Gue kasih spoiler ya teman-teman. Jadi kayak misalkan nih ya teman-teman, si Mike ini dalam pelarian tuh meminta bantuan FBI dengan mengirim apa sih, clue-clue gitu. Nah, pada saat FBI menemukan clue terakhir dari si Mike Banning, itu dalam keadaan dia tuh sudah melihat bahwa sudah banyak sekitar selusin tentaranya si penjahat ini tuh berhasil di apa sih bilangnya, berhasil dihentikan ya oleh si Mike Banning gitu. Artinya kan dia kayak gini loh teman-teman. Sorry ya, ini agak spoiler. Penjahatnya kan punya semacam tentara bayaran. Tentara bayarannya tuh berhasil dilumpuhkan oleh si Mike Banning sama bapaknya gitu. Nah, tentara-tentara yang kalah ini nih dikumpulin jadi satu di tempat, terus di tempat itu semacam dikasih suratnya gitu. Coba cek si keberadaannya tokoh yang diperankan oleh Danny Huston ini gitu. Nah, FBI-nya kan harusnya tahu ya, wah ternyata tuh tentara bayaran yang dilumpuhkan tuh banyak ya. Kalau misalkan gue datengin tempatnya, harusnya tentaranya juga bisa jadi banyak dong gitu. Jadi kayak FBI itu datang ke markas musuh tanpa persiapan yang matang gitu. Dan menurut gue tuh, kok ini apaan sih begini banget gitu. Gak penuh persiapan banget, padahal udah diperingatin dan lain sebagainya gitu. Itu satu contoh. Dan lu bisa, teman-teman bisa menemukan banyak hal lain yang konyol di dalam film kalau kalian udah nyaksiin sih gitu. Jadi ya, pada saat udah mulai kejadian-kejadian aneh kayak gini, gue sudah memfokuskan pikiran gue, oh ya udah gue perhatiin actionnya aja gitu. Still ada beberapa momen yang tak terduga aja di dalam film, tapi itu tidak bisa menyembuhkan rasa kecewa gue terhadap adegan-adegan yang terjadi di dalam film. Gitu. Terus kayak yang kedua nih teman-teman, gue merasa ya ini kan filmnya sekitar 100 menit lebih nih, hampir 2 jam. Ya kan ya, hampir 2 jam ya. Coba ya gue sambil cek. Sebentar ya gue sambil minum ya teman-teman ya. Gimana sambil gue cari-cari infonya nih. Gimana kabar teman-teman, sehat semua ya hari-hari kalian ya. Semoga kalian baik-baik aja. Kalau dimarahin bos, ya udahlah, santai aja. Ya ini 121 menit teman-teman. Oke. Jadi ya 2 jam lewat 1 menit dikit lah. Gitu. Nah, Dari durasi film yang cukup lama ini, gue merasa ya mereka tuh banyak bertele-tele di adegan membangun ketegangan film gitu. Jadi suspense-nya itu kayak belepotan banget dah, bercucuran kemana-mana gitu. Tapi kalau gue perhatiin dari beberapa adegan yang terjadi di dalam film tuh, kebanyakan tuh kayak nge-shot wajah antar tokoh tuh ya begitu. Jadi kayak cuman kasih lihat ekspresi mereka tegang, engap-engap kecapean karena habis lari atau ya habis mau apa, habis tembak-tembakan mau mencari musuhnya ada di mana nih, terus ya udah gitu ekspresi mukanya yang terlalu banyak di short gitu. Dan kejadiannya tuh sangat banyak menurut gua. Jadi kayak gua bilang ini kayaknya buang-buang waktu cuman kasih lihat wajahnya si Gerard Butler dan orang-orang yang lain deh gitu loh. Jadi itu tuh berasa banget di babak awal sampai tengah film, barulah nanti di akhir film tuh ketika adegannya ini adalah Mike, dia sudah mau menyampaikan presiden seperti apa tuh, banyak gestur-gestur tubuh dan lain sebagainya, barulah ditampilin gitu. Kebanyakan wajah sampai kayak buang-buang waktu banget. Yang kedua, ada beberapa adegan yang di awal tuh kayak semacam first person view dan lain sebagainya, tapi ya gitu, permainan kameranya tuh terkesan tergesa-gesa banget dan gak rapih jadinya gitu. Kayak lagi first person kok goyang banget gitu. Ya wajar sih karena dia lari-larian dan lain sebagainya. Tapi setelahnya adegan third person gitu, tapi ya berantakan aja. Jadi kayak goyang-goyang-goyang-goyang-goyang gitu. Ya gue tahu bahwa adegan ini kan dia mau lari-lari dan lain sebagainya. Tapi kan ya masa kita tuh dikasih gambar bergetar gitu buat ditonton. Ya kan? Pada saat pukul-pukulan kan gue juga jadi gak bisa lihat wajah dan gerakan apa yang dilakukan oleh si ini, si tokoh utama kita dan lawannya gitu. Ya gitu ya. Kemudian apalagi, kalau soal kayak CGI ya mediocre lah ya. Iya terlalu ini banget ya, terlalu biasa menurut gue film ini. Enjoyable dari actionnya doang. Memang bener ini jualannya action. Ya, cerita mah udah biasa banget, generik. Kalau ditanya apakah ini recommended untuk ditonton di akhir pekan, gue bilang malah enggak loh teman-teman. Maksud gue lebih baik kalian irit aja, tunggu hari Jumat, hari Kamis masih ada. Kamis, Jumat, Senin deh nonton gitu. Gue tidak melarang kalian kalau misalkan kalian mau nonton ini buat pacaran, tapi nanti gue akan cari tahu film-film yang lain dulu, mana tahu itu lebih recommended, nanti gue kasih tahu ya. Gitu aja sih. Tapi bagi teman-teman yang suka banget sama Gerard Butler ya, wajah dan tubuhnya yang seksi serta atletis ini, serta action-actionnya yang gahar, apalagi kalian udah terlanjur nonton dari yang pertama dan suka banget sama franchise ya, bolehlah ini barangkali penutup dari franchise yang gak boleh kalian lewatkan. Oke. Kita lanjut ke fakta-fakta menarik dari film ini. Tadi gue udah sebut di awal, dia kayak lucunya adalah setiap 3 tahun nih gitu. Jadi diawali 2013, terus 2016, terus barulah 2019. Terus tiga-tiganya ada dua kata has fallen ya di belakangnya, obviously. Yang pertama Olympus, London, baru Angel. Dan gue baca-baca menariknya gini teman-teman. Jadi rumah produksi mungkin sama, tapi semacam company yang membantu mendistribusikan filmnya ya. Jadi distribusi studio gitu ya. Jadi yang pertama kalau Olympus Has Fallen itu oleh Film District. Kemudian kalau misalkan London Has Fallen oleh Gramercy. Dan yang ketiga ini oleh Lionsgate. Tapi masih sama-sama Millennium Film kalau nggak salah, ya. Kemudian fakta menarik yang kedua adalah Gerard Butler sama Morgan Freeman itu adalah satu-satunya atau dua aktor yang tidak digantikan perannya gitu. Jadi kayak istrinya si Mike Banning di sini berubah, terus ya udah gitu, that's it. Yang lainnya either diubah atau baru, yang tetap dipertahankan itu si Morgan Freeman sama si Gerard Butler. Oke. Moral of the story ini apa ya? Gue sulit menemukan moral of the story walaupun gue tahu sih. Intinya adalah kalau film tentang Secret Service Agent gini lebih terkait dengan loyalitas terhadap negara ya. Dan itulah kuncinya kepercayaan antara si presiden dengan si ini nih sebagai pelindungnya dia. Gitu. Loyalitas dan patriot sih ya, gue rasa dari film ini. Ya udah, gue nggak akan lama-lama lagi ya, karena itu aja sih yang bisa gue share ke kalian pengalaman menonton gue. Film ini cukup recommended dari segi action karena ada beberapa lawakan-lawakan yang dibawakan oleh si Nick. Bacanya gimana sih, gue sampai sekarang nggak hafal loh, sorry ya teman-teman. Nick Nolte ya. Ini pemain tua nih teman-teman. Sudah cukup berumur. Yaudah itu aja yang bisa gue share ya. Gak usah banyak-banyak lagi gue. Gue Rey mau pamit undur diri dulu nih ya teman-teman ya. Karena sudah wow 1 pagi. Ini udah tanggal 22 nih gue rekaman. Ntar pagian deh gue share ya episode-nya. Gue mau pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow SSG Movie Review di Spotify kalian. Pastikan tombol follow-nya sudah berubah menjadi following gitu. Dan bagi yang mau mengawali hari setelah mendengarkan podcast ini, semoga harinya dilancarkan. Sedangkan bagi yang mau tidur setelah mendengarkan podcast ini, dikaruniai dengan mimpi indah. Oke, see you next episode. Bye-bye ya.